raporo ya IDHB inisiative pole do wazume obo wondi rimwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu rihani agateka kazi na muntu ivuga ko hari abanyororo bibagiwe. Karina Teritsekia umushakashatsi w'iryo shyirahamwe IDHB yabwiye Ijwi ry'Amerika kwabo bibagiriwe mu mabohero bagwiriyemo abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abo yita ko bagerekwa ko ibyaha bya politike kubera ibyiyumviro byabo bitandukanye n'iby'umugambwe uri ku butegetsi. Aba baguriyemo abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe na leta nka SNL n'igindi hamwe n'abagiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cya nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza.
Nous les appelons prisonniers oubliés parce que personne ne
sont Ati tubita abibagiwe kuko atanumwe akibitayeho. Iyumvira namwe ko baba baraburanye bagatsinda imanza akarenga kabiri ariko bakaguma bavundiye mu buroko. Niho nyango rikabije ry'amategeko. Yamara badafata ingingo yo kubarekura bitwaza igihagararo bafise nk'umushikiriza manza abakomeye mu ndongozi mu mugambo uri ku butegetsi canke abo mu rwego rw'iperereza. Abenshi bagirizwa ibijanye na politike n'umutekano ugushaka guhungabanya inzego z'igihugu n'ibindi bamwe bakamara imyaka n'iyindi bataraburana.
Les affaires peuvent rester pendant plusieurs années.
Iryo shyirahamwe rivuga ko ryakoze amatohoza mu mabohero menshi ari mu gihugu rirerekana n'amazina ritanga ko akarorero ko bafunzwe kandi barejejwe inshuro zirenga zibiri na sentare yamara ntibarekugwe. Akate Burundi irindi shyirahamwe rikunze kugira amatohoza mu mabohero rivuga ko abafungiwe ubusa barenga igice cy'abanyororo bose bari mu gihugu. Ibi biremezwa na Jeremy Rukuki umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi yarekuwe mu mwaka w'2021 inyuma y'imyaka ine yaramaze afunzwe. Yari yakatiwe igihano cya mbere gihawe abakora ako kazi cyo gufungwa imyaka 32 mu nyuma kiragabanuka gushika ku mwaka umwe. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika Rukuki aribuka ko ibiri muri iyo raporo yavyiboneye ko ibindi akabibona no kubo bari bafungiwe hamwe.
Iyo uharanira agateka kazi na muntu ashikanywe mu ibohero arabuzwa kwivuza, baramuburagiza aha aryama, baramwiba, baramuhohotera, bakaburizamwo imanza yuko zitera imbere. Iyo bikunze naho bakamucira urubanza, bamucira umunyororo uremereye, bakabagereka ko ivyaha batakoze kugira ngo bikunde agume mu ibohero.
Umwe mu bacamanza amaze imyaka 12 akorera mu gisata cy'ubutungane mu Burundi yabwiye IDHB muri raporo yayo ko kenshi abacamanza batamikwa ingingo bafatira abafungiwe ivyaha bimwe bimwe byitirirwa kugwanya leta. Umugwi w'igihugu wigenga urejwe agateka kazi na muntu nawe nyene uremeza ko amabohero yarengewe kandi agwiriyemo abafungiwe ubusa. Sixte Vinyene Muraba ahamagarira leta inzego zitandukanye kwikubita agashi. Ni mu kiganiro cyihariye kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ashobora kuvuga nk'ibintu bijyanye no gukurikiza imanza, kuko uravyene n'ibitigiri usanga kenshi burya benshi n'aba bataraciwe imanza kugira bamenye ko bera canke bagira icaha, cyangwa ugasanga rero n'abaciwe imanza ntibarekuwe. Mu bisanzwe uko byari bizwi ni uko umuntu wese ari muri izo nzego zitandukanye z'ubutungane canke z'inyamiramabi yomenya ko atokwihutira gufunga, ahubwo bobanza kuraba uburyo bwoshoboka ko bakurikirana abantu bidegenza.
Amabohero 11 ari mu gihugu arimo abafungwa barenga 11,000 kandi afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,200 gusa. Ibohero rya Mpemba riri Bujumbura ryonyene rimwe abarenga 4,300 abarenga kure ababwirizwa gufungwa mu gihugu cose. Twagerageje kurondera ico ubushikiranganje bw'ubutungane bubivuga ko ariko umuvugizi wa sentare ntayinyuzwa ari nawe avugira urwego rw'amaparike Agnes Bangiricenge ntiyashimye kuvugira kuri mikro zacu. N'ubutumwa twamurungikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp naco yabuvuze ko ico bikoze umukuru w'igihugu aheruka gutangaza ko hagiye kujaho uburyo bwo gusuzuma abafungiwe ubusa bose kugira ngo barekugwe. Karina Tersekian umushakashatsi wa IDHB nawe nyene yatwiganiye ko imbere yuko basohora iyo raporo babanje kuyiha ugwego rw'umukuru w'igihugu n'ubushikiranganje bw'ubutungane ariko ko izo nzego zose zitashimye kugira ico zishikirije kubiri muri ico cegeranyo. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.